Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Subotu, 10. decembar, obilježavaju sljedeće vijesti. Studentski parlament otkazao protest zakazan za 15. decembar. Širom Rusije protesti i hapšenja u Moskvi hiljade demonstranata. Međunarodni je dan ljudskih prava. Naš gost ove subote je Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta Crne Gore.
Bilo ko bi sada uspio da u većoj ili manjoj mjeri zaustavi tok reformi ili, da tako kažem, stavlja prepreke pred Lukićevu vladu, da bi takve strukture na duži rok izgubile značajno i da bi cijenu njihovih takvih djelovanja plaćali oni sami u jednom dužem periodu. Mislim da su i oni polako počeli da postaju svjesni ovakvog spleta okolnosti i nadam se da u narednih 6 mjeseci neće biti značajnih opstrukcija rada Lukićeve vlade.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nevladina organizacija Studentski parlament odustala je od zajedničkog protesta sa radnicima najavljenog za 15. decembar, a ni studenti neće protestovati ako im crnogorski premijer Igor Lukšić javno obeća ispunjenje zahtjeva koje su postavili na protestu 17. novembra. Prema nezvaničnim izvorima Podgoričkog lista vijesti, vodeći studentski predstavnici u parlamentu bili su pod pritiskom i uticajem vladajućih struktura. Crnogorski ministar pravde Duško Marković izjavio je da bi bio oprezan i ne bi optužio partnerske službe iz regiona da stoje iza afere Listing i poručio da prvo treba vidjeti šta se dešava u našem dvorištu. Marković u emisiji Živa istina na televiziji rekao da je praksa kada se radi na nivou obavještenih službi da se vodi evidencija kada, na čiji zahtjev i kome je određeni podatak ustupljen. 5 policija regiona i bezbjednosne službe SAD-a negirale su da im je crnogorska uprava policije slala listinge razgovora Nasera Keljmendija i Darka Šarića. Nastavku nekoliko vijesti iz svijeta. Na Moskovskom trgu južno od Kremlja, kako javlja BBC, okupljaju se hiljade ljudi na, kako ga je opozicija nazvala, najmasovnijem protestu protiv vlasti u posljednjih 20 godina u Rusiji. Za proteste u Moskvi spremno je 50.000 policajaca koji su raspoređeni po gradu i pod punom opremom za razbijanje demonstracija. Demonstracije se održavaju širom zemlje, a prve su počele u Vladivostoku, koje je 8 vremenskih zona udaljen od Moskve. U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan ljudskih prava. Ustanovljen je na dan kada je potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima 1948. Tada je prvi put u istoriji čovječanstva priznato pravo svih ljudi na život, slobodu i sigurnost bez ikakvih razlika. I još jedna informacija u pregledu vijesti. U udesu malog aviona koji se srušio na školu u blizini filipinske prijestolnice Manile poginulo je najmanje 11 osoba, od kojih 2 djece, saopštile su lokalne vlasti. Pilot Cessne neposredno poslije uzlijetanja zatražio prinudno slijetanje, saopštili su predstavnici lokalnog Crvenog krsta.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti slijedi pregled nedjelje. Bila je ovo burna sedmica u Crnoj Gori. Podsjetimo se pojedinih događaja. Afera Listing zatresla je Crnu Goru i to od njenog vrha. Nakon što je list dan osvanuo sa naslovnicom na kojoj su prikazani navodni telefonski kontakti premijera Lukšića i šefa diplomatije Ročena sa odbjeglim pljevljakom Darkom Šarićem optuženim za šverc kokaina, u vladi je sazvana hitna konferencija za novinare. Premijer je konstatovao kako je danu neko podmetnuo, a ko moraju utvrditi nadležni organi ili će ih sankcionisati.
Ovo zaista doživljavam samo kao pokušaj diskreditacije. Mene lično kao predsjednika vlade i pokušaj diskreditacije, to je vraćena komisija spoljnih poslova i europskih integracija, i to dakle u trenutku koji je veoma važan za Crnu Goru kada očekujemo dobijenje odluke o otvaranju pregovora sa Europskom unijom, koji se pokušava prosto dakle pokazati da u Crnoj Gori dakle bilo ko, odnosno da u Crnoj Gori niko nije imun od komunikacije sa kriminalcima.
Istragu je odmah počela specijalna tužiteljka Đurđina Ivanović, koja je utvrdila kako je sporni listing potekao iz uprave policije i da je na njemu dopisano ime Lukšića i Ročena. Policija je pak odgovorila saopštenjem u kome ukazala kako je moguće da je inkriminisano djelo učinila neka od partnerskih službi iz regiona. Predrag Bulatović, član Skupštinskog odbora za bezbjednost iz opozicione SNP, to je doživio kao prebacivanje odgovornosti i naglasio da je na potezu premijer Lukšić.
I ja postavljam pitanje, šta je bio cilj sa listinzima inspiratora i inicijatora? Ko su oni? Ja vjerujem da su oni u Crnoj Gori i da mi, nažalost, ulazimo u fazu snažnih obračuna unutar vlasti, a unutar vlasti i onih koji su povezani sa mafijaškim krugovima. Ta istraga odmah treba da krene prema upravi policije. Ja mislim da i Odbor za odbranu i bezbjednost mora da nađe svoje mjesto.
I Aleksandar Saša Zeković iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije smatra da istraga mora pokazati rezultate.
Prije svega je važno da otkloni sumnju da nije zakazala Agencija za nacionalnu bezbjednost i da učinila sve što je mogla da se suprotstavi prikrivenoj djelatnosti drugih obavještajnih službi. Onda neophodno je provjeriti odgovornost konkretnih policijskih službenika koji su bili u posjedu formata listinga i da se provjeri da li je posrijedi teška zloupotreba službenog položaja. Ovaj događaj se zbog ukupnog kredibiliteta crnogorskog bezbjednostnog sektora nije smio desiti.
Dok vlast već dugo poziva na sveopšte stezanje kaiša, u vremenu krize nekako joj najteže ide da počne od sebe. To je potvrdio podatak kako su crnogorski državni funkcioneri u prvih 8 mjeseci na putovanja, telefoniranje i ručkove potrošili 7 miliona eura. Urednica ekonomije u Dnevniku Dan, Jadranka Rabrenović, primjećuje.
Sve su to prikrivene plate, bukvalno varaju građane da bi rekle to naša državna uprava prima male plate, nismo mi skupi. Oni primaju ogromne plate. Oni primaju u principu dva puta više od onoga što im zvanično stoji.
Novinara nedjeljnika Monitor Zorana Radulovića manje brine što su funkcioneri potrošili toliki novac na privilegije, a više što će građani višestruko veće pare vraćati za neke druge stvari.
Ne bimo ništa protiv da su oni potrošili 14 miliona, da su sjeđali kući da su radili to što radili. Samo da vas podsjetim, tokom ove godine oni su potrošili 50 miliona, odnosno tek će potrošiti plaćajući dugove vlasnika željezare i kompakt aluminij. I još se hvale tim da, kako trošeći naš novac na takvu budalaštinu, pokazuju odgovoran odnos prema obavezama koji su preuzeli.
Studenti će opet na ulice. Ovoga puta najavljuju studentsko-radnički protest za 15. decembar zbog stanja u društvu i nezainteresovanosti vlasti za rješavanje socioekonomskih problema građana. Predsjednik studentskog parlamenta Petar Golubović.
Napominjemo da su ovo mirni, nepartijski protesti. Ovo su protesti građana, ovo su protesti od kojih nijedna, apsolutno ni opozicijona, ni pozicijona partija ne treba da vidi prikupljanje političkih poena, već apsolutno treba da se posveti rješavanju problema na koje ćemo ukazati toga dana.
Podrška je odmah stigla od Unije slobodnih sindikata. Zvonko Pavićević.
Sindikat neće tražiti političke promjene, nama to i ne pripada, ali da li iz svih tih zahtjeva naših i nezadovoljstva radnika, studenata može doći do nečega, to je već nešto drugo o čemu mi kao sindikat ne razmišljamo, ne želimo da nas neko politizuje.
Kao uvertira za protest uslijedila je tribina na Filozofskom fakultetu u Nikšiću pod nazivom Vizije budućnosti Crne Gore. Prisutnima se između ostalog obratio profesor Dušan Krcunović.
Ako je strategija političke hibernacije da se ljudski život svede na nekoliko najnižih funkcija, onda ovaj studentski protest najavljuje kraj politike ledenog doba u Crnoj Gori. Ovaj studentski protest je najveći kompliment crnogorskom društvu. To je znak da ovdje postoji snaga koja je bremenita budućnošću, intelektualnost. Da postoji potencijal i mogućnost za sveopšti preobražaj društva. Taj potencijal su oni koji danas protestuju i pružaju otpor diktaturi oligarhijata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Studenti su u međuvremenu, kao što ste čuli na početku emisije, odustali od protesta. Sednica se završila odlukom Brisela da Crnoj Gori uslovno odobri početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Tim povodom razgovaramo sa generalnim sekretarom nevladine organizacije Evropski pokret u Crnoj Gori, Momčilom Radulovićem. Na pitanje šta je suštinski vijest u odluci lidera Evropske unije, to što smo načelno dobili pregovore ili to što prethodno moramo da ispunimo uslove koji se odnose na primjenu reformi u vladavini prava, odgovara.
Ono što je bitno, to je da je ovo u suštini dobra vijest i kada je u pitanju težište, ono se odnosi i na jedan i na drugi dio toga, a to je da je dobra vijest da ćemo svakako dobiti. Ukoliko ispunimo ove dodatne uslove, težište je i na jednoj i na drugoj strani, jer što se tiče dodatnih uslova, oni njih možemo tumačiti kao jednu vrstu dobrih savjeta šta i kako treba promijeniti u Crnoj Gori, u njenim praksama, institucijama, reformama u cjelini, da bi naše društvo bilo spremno za korak naprijed. Tako da mislim da jednostavno jako ima određenih struktura koje su ovakvom formacijom nezadovoljne. Ja mislim da je ona refleksija jednog realnog stanja. Možda smo mogli nešto bolje, da tako kažem, da prođemo, ali čini mi se da je ovo poprilično stimulativno rješenje za Crnu Goru, ali i za europske partnerske strukture.
Može li se sada reći da Lukšićeva vlada u narednim mjesecima neće imati drugog izbora osim da preduzme ono što se od nje traži kada je riječ o vladavini prava, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala? To će sigurno zahtijevati odlučnost prvog ministra koju bi morao da crpi iz stabilne političke pozicije. Može li sve to međutim da naruši priliv euroskepticizma koji bi forsirale strukture u vlasti i oko nje, a kojima ne odgovara dalje ispunjavanje zahtjeva Brisela?
Dakle, vi imate alternativu u procesu europske integracije i procesu reforme, ali ta alternativa čini mi se ne bi bila dobra ni za koga. A mislim da bi bila najmanje dobra za one strukture kojima proces europske integracije ne odgovara ili ne odgovara na duži rok. Bilo ko bi sada uspio da u većoj ili manjoj mjeri zaustavi tok reformi ili, da tako kažem, stavlja prepreke pred Lukšićevu vladu, mislim da bi takve strukture na duži rok izgubile značajno i da bi cijenu njihovih takvih djelovanja plaćali oni sami u jednom dužem periodu. Mislim da su i oni polako počeli da postaju svjesni ovakvog spleta okolnosti i nadam se da u narednih 6 mjeseci neće biti značajnih trzavica na tom planu, dakle da neće biti značajnih opstrukcija rada Lukšićeve vlade. Ono što očekujem da za narednih 6 mjeseci dođe do konkretnih izmjena, konkretnih ličnosti na čelu uprave policije, ali naravno i u sudstvu i u tužilaštvu na određenim mjestima treba izvršiti značajne promjene, jer bez tih personalnih promjena čini mi se da mnoge stvari neće biti pokrenute u Crnoj Gori. Ukoliko se to desi, ukoliko dođe do tih personalnih promjena, ukoliko dođe do osnaživanja određenih inicijativa iz tužilaštva do završetaka određenih procesa, mislim da će to biti vrlo snažan signal za europske strukture da smo mi spremni da krenemo dalje i da pređemo na novi nivo.
Kada je riječ upravo o tim signalima koji su stizali od nas ka Briselu, očito Evropska unija nije bila u dovoljnoj mjeri zadovoljna nekim hapšenjima, nekim sudskim procesima, konfiskovanjem više milijonske imovine stečene kriminalom. Da li to znači da sada očekuju energičniji početak dekriminalizacije Crne Gore, a koju neki zovu i sanaderizacija, koja bi podrazumijevala otvaranje slučajeva korupcije i kriminala na visokom nivou? Opet, može li sve to za posljedicu da ima turbulencije na političkoj sceni Crne Gore, prije svega na pucanje u samom DPS-u, čije pukotine mnogi odavno vide?
Ja taj proces ne bih nazvao sanaderizacije. Dakle, ne možete niti porediti situaciju u Hrvatskoj, specifične okolnosti koje su se desile na određenim nivoima vlasti, ali u uopšte u društvu u Hrvatskoj ili recimo u Crnoj Gori. Dakle, opštih zajedničkih mjesta ima, ali da dođe do baš takve podudarnosti kako mnogi zagovaraju, čini mi se da je to nerealno očekivati. Također nerealno očekivati da preko 22 godine razgradnje sistema i vrijednosti i institucije, dakle, onda je teško očekivati da će za 6 mjeseci sve stvari doći na svoje mjesto. I niko sa europske strane ne očekuje da će u narednih 6 mjeseci trgovsko društvo biti uređeno i raščišćeno apsolutno i potpuno. Ali se očekuje da u određenim procesima bude pomaka. Očekuje se također da u određenim strukturama dođe i do značajnih personalnih promjena. To je ono što sam u više navrata imao prilike čujemo od strane različitih struktura, bilo da su pitanje europske institucije ili pojedinačne zemlje Europske unije.
Da li vi lično očekujete da će premijer Lukšić biti spreman za te neophodne personalne promjene o kojima govorite?
Ja se iskreno nadam, zato što će te personalne promjene, čini mi se, donijeti jedan novi zamah upravo reformama na kojima on sam insistira. Dakle, to je nešto što ćemo on morati da možda ispregovara i sa strukturama unutar DPS-a. Ja sam siguran apsolutno da unutar DPS-a ima apsolutno sposobnih struktura koje su u stanju da budući talas reformi nesu na jedan profesionalan način, a koji možda neće izazvati tolike značajne turbulencije unutar same te partijske strukture. Dakle, to je jedan izazov pred partijskim strukturama i DPS-a i SDP-a, da vidimo da li su one sposobne da pronađu ljude profesionalce koji će svoj posao raditi na taj način da učvrste institucije, prevashodno one koje su vezane za pravosuđe i za unutrašnje poslove, ili će možda ponovo ići na neke kompromisne varijante koje, čini mi se, nikome se ne bi u ovom trenutku, posebno ne na duži rok, isplatile. Dakle, ja se nadam da će premijer Lukšić, ali i ljudi koji vode DPS imati toliko političke mudrosti da i sposobnosti da dalje istraju na jednom novom talasu reformi koji, kažem, ne mora da donese neke revolucionarne pomake, ali svakako nekoliko konkretnih aktivnosti uz pokazanu volju za primjenom već donesenih i usvojenih zakonskih rješenja i institucionalnih rješenja. Što se tiče pukotina u DPS-u, mislim da je taj proces nezaustavljiv, mislim da su te pukotine takve da će definitivno u jednom budućem vremenu definitivno izazvati i neke tektonske poremećaje u toj partiji. Može se desiti da određeno dešavanje narednih 6 mjeseci te pukotine prodube, ali u kojoj mjeri to ostaje da se vidi. Ne očekujem, kažem, ništa revolucionarno, snažno, ali svakako da manevarski prostor se uveliko sužava i da u tom manevarskom prostoru ne može opstati toliki broj snažnih igrača.
Kako god bilo, možemo li reći da je Rubikon pređen i da bespovratno idemo ka ispunjavanju kriterijuma koji vode ka većoj efikasnosti državnih institucija, većoj odgovornosti političara, pa i drugačijoj percepciji običnih ljudi?
Svakako da se može reći da je u najvećoj mjeri taj Rubikon pređen. Zašto je pređen? Zato što smatram da je Crna Gora već odavno u poziciji, ono što je mnogo važnije, vladajuće strukture u Crnoj Gori su odavno već u poziciji da njihov korak unazad, značajniji korak unazad, može samo dovodi u provaliju. Dakle, mislim da su pojedine strukture toga svjesne i da se sada ipak pronalazi modalitet da taj korak naprijed ne bude preskup za one strukture koje su do sada apsolutno favorizovale proces evropske integracije, a koje možda mogu imati premišljanja o tome kuda bi sljedeći koraci mogli da odvedu.
I na kraju da se vratimo pregovorima, pominje se kako Europa već formira svoje timove za pregovore sa Crnom Gorom u okviru poglavlja 23 i 24. Ko, odnosno iz kojih struktura po vama bi trebalo da čini crnogorski pregovarački tim koji bi u međuvremenu valjda trebalo da se formira?
Pored vlade, koja nesporno mora imati ključnu i dominantnu ulogu u cijelom procesu, u taj proces moraju biti uključeni i eksperti iz različitih oblasti iz civilnog društva, po tim se podrazumijeva i univerzitet, i sindikati, i nevladine organizacije, i strukovna udruženja, dakle sve one strukture koje svojim konkretnim doprinosima mogu dati novi kvalitet da se interesi Crne Gore definišu na što je moguće bolji način. Jer samo tako definisani interesi koji odražavaju interese kompletnog društva mogu biti na dobar način branjeni i odbranjeni u tim pregovorima. U jednoj takvoj konstelaciji odnosa društvo mora biti jedinstveno, Vlada mora dobro osluškivati puls društvenih, svih društvenih struktura, dati prostor i profesionalcima i ekspertima da na najbolji način definišemo ove interese. Ono što je jako bitno, a to je da smo imali do sada obećanje i premijera i ministra vanjskih poslova i europskih integracija da će strukture civilnog društva biti uključene na ovaj ili onaj način u proces pregovaranja. A nadam se iskreno da niko valjda neće iz vladajućih struktura gledati na doprinos civilnog društva kao na eventualnu opasnost, već kao na jedan, čini mi se, otvoren društveni dijalog o tome kako da na bolji način zaštitimo naše interese i budućnost Crne Gore i njenih građana.
Slušali ste intervju sa prvim čovjekom evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilom Radulovićem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Priče iz regiona u nastavku. Tragedija u kojoj je u Beogradu stradala porodica jednog vojnog penzionera šokirala je javnost i otvorila pitanje koliko društvo vodi računa onima kojima je pomoć najpotrebnija. Bivši kapetan Jugoslovenske vojske i njegova supruga skočili su sa djetetom u naručju sa 6. sprata vojnog hotela. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Razloge zbog kojih su supružnici Palko i Ilonka Ponjiger sa trogodišnjim sinom u rukama skočili u smrt, trebalo bi da utvrdi istraga. Supružnici su poginuli na licu mesta, a jedina dobra vest u ovoj tragediji koja je užasnula celu zemlju je da je njihovo trogodišnje dete preživelo, iako lekari kažu da mu predstoje brojne operacije zbog teških povreda. Prvo što je javnost pretpostavila je da se bivši vojni oficir na očajnički potez možda odlučio zbog nemaštine i teškog života. Dragan Šutanovac, ministar odbrane Srbije, izjavio je da veruje da samoubilački potez 51-godišnjeg Palka Ponjigara ipak nije posljedica ekonomskih razloga jer je imao mjesečna primanja od 51.000 dinara, što je oko 500 evra.
Mislim da pitanje nije bilo socijalnog karaktera. Pretpostavljam da će istraga utvrditi zbog čega se to desilo i kako se desilo, ali moram da kažem da zaista ukoliko bi analizirali sve finansijsko-ekonomske aspekte, ne vidimo ni jedan razlog da se tako nešto tragično desi.
Porodica je posljednjih godina u skromnim uslovima živjela u malom stanu vojnog samačkog hotela na Zvezdari, jer kao i brojna druga vojna lica po dolasku u Srbiju tokom rata u bivšoj Jugoslaviji, nisu imali rešeno stambeno pitanje. Dan posle tragedije komšije Ponjigerovih palile su sveće na mestu pogibije, a među njima je bila i Marija, 72-godišnja penzionerka iz susedstva.
Jednostavno, to je rezultat velike bede. Oni ko zna šta su propatili i to je samo bilo kap u čaši.
Prema podacima Udruženja vojnih beskućnika, u Srbiji u raznim vojnim hotelima, depadansima i kasarnama, u uslovima ispod kriterijuma normalnog života, živi još oko 3000 nekadašnjih vojnih lica koje je trebalo da dobiju stanove umjesto onih kojih su se odrekli u mestima službovanja nakon povlačenja JNA iz drugih tadašnjih jugoslovenskih republika. Jedan od njih je i vojni penzioner Goran Milošević, komšija Ponjigerovih u vojnom samačkom hotelu u Batutovoj ulici, gdje živi već dve decenije.
15 kvadrata, kako može da bude zajednička kupatila, WC i to. Ja i supruga. Radio sam kod vojske 20 godina i 2005. je bilo onaj otpuštanje i sad sam dobio tu jednu sobu ovdje i dalje sam tu, tako da neko beznađe.
Razlozi zbog kojih se bivši vojni oficir Palko Ponjiger odlučio na očajnički korak, verovatno će dugo ostati tajna. Sociolog Vladimir Vuletić kaže za naš program da su oni koji su nekada imali normalan, sređen život, kao što je kategorija vojnih oficira, sada suočeni sa potpuno suprotnom situacijom koja ih u najdrastičnijim momentima može uvesti u tragediju.
Karakteristično su oni bili na izvesan način, neću reći privilegovani, ali na neki način potpuno su i precizno jasno znali, dakle, šta je ono što se od njih očekuje, šta je ono što će biti neka njihova nagrada. Svi ti ljudi u principu jesu bili, dakle, vredni, pošteni, uzorni, a vide da jednostavno to im se ni na koji način ne daće. Nisu uspjeli naprosto da se snađu u ovom novom vremenu, ostali su na margini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org.
Povodom rediteljskog prvijenca Anđeline Jolie pod nazivom U zemlji krvi i meda, čija je radnja smještena u Bosni za vrijeme rata, slavna holivudska glumica je nakon prikazivanja filma u Vašingtonu dala intervju za Glas Amerike. Kaže da nije snimila američki film o Bosni, da se nada kako nije ništa sakrila i da su joj mnogi Amerikanci koji su gledali film rekli da se osjećaju krivim zbog svega što se dogodilo.
I think the universal message.
Mislim da se univerzalna poruka sigurno odnosi na toleranciju i razumijevanje. Provela sam godine putujući svijetom i upoznavajući razna mjesta u postkonfliktnoj fazi i uvijek me rastuživalo to što nema dovoljno intervencije i pomoći koja je potrebna da se rane zaliječe. Pitala sam se što možemo uraditi da spriječimo te situacije odmah na početku i zbog toga bila ljuta, frustrirana i tužna. Što se tiče Bosne, što sam više čitala i naučila o tome, to sam bila više i više ljuta zbog nedostatka intervencije i tužna zbog nasilja nad ženama. Što sam više naučila, to sam manje razumjela, kako to da se susjedi mogu okrenuti protiv susjeda i kako tako divni, inteligentni i porodično orijentisani ljudi u ovom prekrasnom dijelu svijeta koji je nekada imao olimpijske igre, može da se raspadne na način da ljudi postanu tako brutalni jedni prema drugima.
Scene etničkog čišćenja i prisilne evakuacije su vrlo dirljive i apsolutno tačne i sama sam prošla kroz sve to. Kako ste uspjeli sve to istražiti? Ko vam je pomogao da dođete do tako tačnih i istinitih historijskih podataka?
Iako sam sretna zbog ovoga što ste rekli, mnogo sam čitala, upoznala mnogo različitih ljudi s obje strane, iz nevladinih organizacija, udruženja žrtava, vladinih organizacija i razgovarala sam sa svima koji su to željeli. Najviše su me pogodile priče žene žrtava rata koje sam upoznala i sa kojima sam razgovarala. Sjedile smo zajedno i plakale i njihove priče su ostavile tako snažan utisak na mene da sam ih odmah ubacila u film onako kako su ih one ispričale. Ne bih napravila ovaj film da se Bosanci nisu složili sa scenarijem, spalila bi ga i nikad ga ne bih pokušala snimiti. Ali zato što su se složili i što su svi pristali da rade zajedno, to je jako uticalo na mene i to je uobličilo scenarij. Govorili su mi ovo ne valja, ovo treba popraviti, iako je nešto izgledalo čudno, oni bi mi uvijek rekli da je stvarno sve bilo tako strašno i da se ne bojim to napisati. Bilo je strašno. Ovaj film smo napravili zajedno. Ovo nije američki film u Bosni. Ovo je film koji je napravila jedna Amerikanka i mnogo Bosanaca.
Čula sam da je u dužoj verziji filma, koju ste naravno morali skratiti, bilo još nekoliko doista istinitih scena, ali ste ih izbacili jer ste mislili da su previše brutalne za filmsko platno.
Čitala sam i pričala sa nekima o tome da je bilo mnogo na primjer pasa koji nisu imali šta jesti pa su jeli ljudske organe. I snimili smo scenu u kojoj pas jede ljudsku ruku. Neki to vide kao metaforu u kojoj se kućni ljubimac pretvara u zvijer. To je vrlo snažna scena koju su glumci sjajno odglumili. Pogledali smo scenu i ta slika je bila nešto što publika nije mogla podnijeti. Bila sam frustrirana jer sam im htjela poručiti da ako ne možete to gledati na filmu, kako biste to onda gledali uživo.
Ali da li doista mislite da ljudi mogu razumjeti patnju drugih ako sami ne prođu kroz to?
Ne na isti način, naravno. Ja ne mogu nikada jer sama nisam preživjela rat, samo kroz tuđa iskustva i nadam se da nikada i neću. Ali meni je jako važno da su mnogi ljudi koji su pogledali ovaj film i koji su Amerikanci, a koji nisu politički zainteresovani za ovo, rekli da se osjećaju krivima. I ne samo zbog prekasne intervencije, već i zbog toga što nisu znali dovoljno o tome i što nisu više čitali o Bosni. Čak su htjeli i posjetiti Bosnu. Ovo je divan dio svijeta i nadam se da će ljudi upoznati Bosnu i vidjeti kako talentovani glumci i duboko emotivni ljudi tamo žive. Uz to su tako zabavni i dragi i jako se lako s njima zbližiti i zaljubiti se u njih i u ovaj dio svijeta. Nadam se da će ovaj film doprinijeti tome.
I podsjetimo, studentski parlament otkazao je protest zakazan za 15. decembar. Širom Rusije protesti i hapšenja, u Moskvi hiljade demonstranata. Međunarodni je dan ljudskih prava. To bi bilo sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju ovog 10. decembra. Hvala na pažnji i prijatan vikend.